ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ብ1 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓንም ስንኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 25 ሓምለ 217 ወይ ከዓ 18 ሓምለ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኡጋንዳ ዕድመ ፕረዚደንት ዝግድብ ዝፀንሐ ሕገ መንግስቲ ንምምሕያሽ ዝቐረበ ሓሳብን ዘለዓዓሎ ውዕውዕ ክትዕን ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምፅኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብብልሽውና ንዝጠርጠሮም ብርክት ዝበሉ መንግስታዊ ሰበስልጣን ደለልትን ነጋዱን ከም ዝኣሰረ ኣፍሊጡ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ሚኒስትሪ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ዶክተር ነገሪ ለንጮ ከም ውፅኢት ዓሚቑ ተሃድሱ ካብ ላዕለዋይ መንግስታዊ ሰበስልጣን ክሳብ ታሕቲ ገምጋም ከም ዝቐፀሎን ናብ ምውሳድ ስጉምቲ ከም ዝተበፅሐን ገሊፆም። ዶክተር ነገሪ ኣብ መግለፂኦም ካብ ዝምልከቶም መንግስታዊ ትካላት ኣኻሊ መርትዖታትን ጭብጥታትን ድሕሪ ምርካብ ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰባት ናይ ምእሳር ስጉምቲ ተወሲዱ ኣሎ ኢሎም በስሕቶም ዝተኣሰሩ ሰባት 34 ከም ዝኸውሉን ጠቂሶም ኣስዒቦም
መንግስት ብመልካም መስተዳድር ዙርያ ያለውን ችግር እንዲሁም በኣጠቃላይ በስልጣን ያለግባብ መጠቀምን ሙስናን
ብመዳይ ኣብ መንግስቲ ዘሎ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ከምኡውን ብሓፈሻ ንስልጣን ብዘያገባብ ምጥቃም ግዕዝና ኣብ ምቁፅፃር ተሓተቲ ክኾኑ ዘለዎም ኣካላት ተሓተቲ ንምግባር ነቲ ቃልሲ ከም ዝቕፅል መንግስቲ ቃልኣት እዩ ነይሩ። ብመሰረት እዚ እምበኣር ምዚ ብዝተሓሓዝ መፅናዕቲ ክግበር ፀኒሑ። ዛጊድ በዚ ከይዲ ዝተፈለዩ ኣለዉ። ካብኣቶም ዝተወሰኑ ጥራሕ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ኣለዉ። ኣብ ከይዲ ከዓ ብዙሓት ኣብ ዝገበን እዚ ዝኣተዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተውሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ። ሎሚ ግን 34 ዝኾኑ ሓለፍትን ኣብ ማእከል ዘለዉ ደላሎን ምስኦም ዝሰርሑ ሰብሃብትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝወዓሉሉ ኩነታት ኣሎ።
በዝሕቶም ተጠርጢሮም ዝተኣስሩ ሰበስልጣን ደለልትን ነጋዶም ዝተባሃሉ እናወስኪ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ሚኒስትሪ ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም። ሙሉእ ዝርዝሩ ፅባሕ ረቡዕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ብክሲ ግብረ ሸበራ ተታሒዞም ካብ መንጎ ዝርከቡ ሓደ ክሱስ ብዘይተፈልጠ ኩነታት ምማቱ ተገሊፁ። መተኣስርቱ ካብ ግዜ ምርመራ ብዝወረደ ጉድኣት ምክንያት ከም ዝሞተ ይጥርጥሩ። ቤት ፍርዲ ጠንቂ ሞት ተጻሪው ክቐርብ ኣዚዙሎ መለስካቸው ኣማ ዝለኣኸ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ በዓል መልካሙ ክንፈ ኣብ ዝብል መዝገብ ብገበን ሽብራ ካብ መንጎ ዝኸሰሶም 8 ሰባት ካልኣይ ተኸሳሲ ኣቶ ኣየለ በየነ ነጋሳ ሙማቱ ብፆቱ እስራት ሎሚ ንቤት ፍርዲ ነጊሮም። እቲ መስርሕ ፍርዲ ክጅመር ከሎ እቶም እስራት ክነብዑ ከም ዝጀመረ እውን ጠበቃኦም ንቪኦኤ ገሊፁ። ምክንያት መብከይኦም ቤት ፍርዲ ምስሓተቶም ብፀያም ከም ዝሞተ ተዛሪቦም። ጠበቃቶም እስራት ኣቶ ወንድሙ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ እቶም እስራት ንሞት ኣቶ ኣየለ ምስ መሕረምቲ የተኣሳስርዎ።
ንደበደብ ነበረ፣ ጭለማ ቤት ነበር። ነጂም ወራት ማለት 4 ወር ነበረ።
ንቅጥቀጥ ነርና፣ ኣብ ማረብ ንኢና ነርና። እቲ ሕጊን 4 ወርሒ እዩ ዝብል፣ ንሕና ግን ንትሽዓተ ኣዋርሒና ፀኒሕና። ኣብ ፀልማት ቦታ ነርና፣ እቲ ዝሃብናዮ ቃል እውን ብሓይሊ ተገዲድና ኢና። ካብ ንመውት ቁሩብ ንቐኒ ኢልና ኢና። ንህይወትና ውሕስነት የብልናን እዮም ኢሎም
ቤት ፍርዲ ብወገኑ ሞት ክሱስ ተጻርዩ ክቐርበሉ ትእዛዝ ብምሃብ ንሓምለ 26/2009 ቁፅራ ሂቡሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኬንያ 2 ሰሙን ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ክትዕ ቀንዲ ተናኸናኻ ፕረዚደንት ኬንያታ ዝኾኑ ሚስተር ራኤላ ኦዲንጋ ኣብ መድረኽ ክትዕ በይኖም ኣምስዮም። መራሕ ተቃውሞ ራኤላ ኦዲንጋ ነቲ ብቴሌቭዥን ዝተፈነወ መድረኽ በይኖም እዮም ብሒቶም ሞ ንሰዓትን ፈረቓን ከምዚ ይበሉ።
I am running here because of my commitment to change this country. I represent change.
ነዛ ሃገር እዚኣ ንምልዋጥ ካብ ዘለኒ ተገዳስነት እየ ዝውዳደር ዘለኹ። ጠበቃ ለውጢ በሉ ንሶም ሚስተር ኦዲንጋ ናይ ህዝቢ ጸገማትን ዝበልዎም ምኽባር መነባብሮ ከመሓይሽ ግዕዚና ኸጥፍኡ ሰበ ስልጣን ምስ መንግስቲ ዝፈጥርዎ ጽምዶ ንግዲ ክበታት ኽየበሉ ደንበ ፕረዚደንት ኬንያታ ኣቃውማእቲ ኣገባብ ክትዕ ልክዕ ስለ ዘይነበረ ኣይንሳተፍን ኢሉሎ ካብ ፓርቲ ኬንያታ ሓደ ኪማኒ እቹንጌ
We have told you we need to lay out this debate in a certain way that will be fair to everybody, will give an accord.
ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ኣቐዲምና ነገርናኩም ኢና እዚ ኽትዕ እዚ ኣብ ኣጀንዳታት እምበር ኣብ ስብእና ዝተመርከሶ ክኸውን ኣይግባእን ዘረሳስና ይኹን ኣብዛ ፖለቲካዊ ረስኒ ሰማይ ዝዓረገላ ሃገር ስምዒት ዘረሳስን ከይኾን ኢልና ኢና ኣዋደርቲ እቲ ኽትዕ ግና ክውል ዕላማ ስለ ዝነበሮም እዝኖም ንምዕዶና ከቕልብሉ ኣይመረፁን ኢሎም ኣብ ክንድኡ ኢሎም ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንታዊ ኬንያታ ሚስተር ኬንያታ ምስ ህዝቢ ብቐጥታ ከም ዝዘራረቡ ኣፍሊጡሎ ምስ 4 መደብር ሬድዮ እውን ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም መምህራን እቶም ዝሓለፈ ቕነ ኣብ ዋሽንግተን ዝተሰወሩ 6 ቆልዑ ብሩንዲ ወለዲ እቶም ቆልዑ ብዙሕ ዝተሻቐሉ ኣይመስልን ምናልባት እውን እቶም ቆልዑ ንዓዶም ከም ዘይምለሱ ዝፈልጥኦም ዝመስሉ ኢሎም እቶም ወለዲ ንዝሃብዎ ወግዓዊ መግለፂ ዛግዳይ ትረኽበን ደቆም ኣብ ዝቐረበ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ውድድር ስራሕቲ ሮቦት ተሳቲፎም ከም ዝተሰወሩ ይዝከር ካብቶም 6 እቶም 2 ዶብ ሰጊሮም ኣብ ካናዳ ኣትዮም እቶም 4 ግና ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ዳይረክተር እታ ቤት ትምህርቶም ግና ቆልዑ እቲ ካብ ብሩንዲ ክረኸብዎ ዝኽእሉ ሂወት ምሑሽ መነባብሮ ዘቋመቱ ይመስለኒ ኢላ ኣላ ኣብ ውግእ ሊብያ ዝተጸምዱ 2 ወገናት ፕረዚደንት ፈረንሳ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣኼባ ንኹነታት ምቁራፅ ተጻብኦ ክግምግሙ እዮም ውክልቲ 2ኡ ተዋጋእቲ ደንበ ኣብ ቅድሚ ፕረዚደንት ኤማንኤል ማክሮን ንሰነድ ሰላም ክፍርሙ እዮም እቲ ሓባራዊ ሰነድ ካብ ምቁራፅ ተጻብኦ ብተወሳኺ ኣብ ሊብያ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ምርጫ ንኽሳለጥ ዝጽውዕ እዩ ኣብ ውሽምጥ ዓረብ ሓንቲ መርከብ ውግእ ኣሜሪካ መርከብ ሰራዊት ኢራን ኣዝያ ምስተፀግዐታ መጠንቀቕ ጥይት ከም ዝተኮሰትላ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ገሊጹ እታ ዩስስ ተንደርበርድ ዝመፀዊዓ መርከብ ውግእ መርከብ ኢራን ብሓያል ናህሪ ናብ 140 ሜትሮ ርሕቐ ድሕሪ ምስተፀግዐታ ደጋጊማ ከም ዝተኮሰት ተፈሊጡሎ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ብሰንክቲ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ጣልቃኣትያ እያ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ኣገዳ ንምንባር ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዛጊድ ተነቢሩ ዘሎ ኣገዳ ንኸየፍክስዎ ሓዱሽ ሕጊ ይቐርጽ ኣሎ ሰነት ኣሜሪካ ነቲ ሕጊ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቕዎ 98 ድጋፍ 2 ተቃውሞ ረኺቡ መጻኢ ርክበን ብዝምልከት ቻይናን ኣሜሪካን ታሪካዊ ብድሆ ኣጓኒፍዎን ኣሎ ኢሎም ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ዋሽንግተን ቁጠባዊ ርፅም ድዮ ወተሃደራዊ ክልቲአን ሃገራት ንጹር ዝኾነለን ሓቂ ኢሎም ንሶም እንትርፊ ሓቢርካ ምስራሕ ምንባርን ካልእ መማረፂ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ ኢሉ ሚስተር ኩይ ቲያንኮይ ወሲኾም ቻይናን ኣሜሪካን ሓቢረን ክሰርሓ ኣለዎን ኣልቦ ቅልውላውን ግጭትን ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምክብባርን ዋጋ ዓራጋን ዝተመርኮሰ ዝምድና ካሃንፃ እዩ ዝግብአን ኢሎም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ግዜ ንነዘ ክልቲአን ሃገራት ይደማመፃ ኣለዋ እውን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ኣብ መጨረሻ ስርዓተ መልኪ መስሪቱ ዝነበረ ጆሴፍ ስታሊን ንሚልዮናት ዝቐተለን ዘርዓደን መራሒ እዩ እንትኾነ ኣብዚ እዋን ንሱ ብህዝቢ ሩስያ መርአያ ውፅኢታዊ ኣመሓዳሪ ኣብ ምርሓያል ሩስያን ኮይኑ ከም ዝረአ ሓዱሽ መፅናዕቲ ኣርእዩ እቲ ብቪቲስኣይኦኤም ዝበሃል ትካል ዝተሰነደ መፅናዕቲ 62 ሚእታዊ ርእቶ ዝሃቡ ጆሴፍ ስታሊን ዘመዝገቦም ዓወታት ደሚቖም ኣብ ኣደባባይ ክስቀሉ ይግባእ ባሃልቲ ኮይኖም እዮም 65 ሚእታዊ ሩስያውያን ውድቀት ስታሊን ክቃላሓ ይግባአን ባሃልቲ እዮም 77 ሚእታዊ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 24 ዓመት ድማ ሓወልቲ ዝኽሪ ስታሊን ይቑመልና ክብሉ ከለዉ 63 ሚእታዊ ልዕሊ 63 ዓመት ዝዕድሚኦም ሩስያውያን ነቲ ሓሳብ ደጊፎሞ 21 ሚእታዊ ጥራሕዮም ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ስታሊን ንሩስያ ካብ 1920 ክሳብ ዝሞተላ 1953 ከም ዝመርሐ ይዝከር ንተቃወምቱ ብምሕቃቕን ብምጥፋእን ዝፍለጥ ብዘይካዚ ስታሊን ንሩስያ ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም መሪሕዋ እዩ
ዜና ኢና ንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፓርላማ ኡጋንዳ ንጉዳይ መሬት ኣብ ዝምልከት ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ክገብር መዲብሎ ግን ካልእ መሪር ክትዕ ዝወልዐ እማመ ድማ ይስማዓ ኣሎ ሓሊማ ኣትሚን ካብ ካምፓላ ነዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘቕርቦ ጸብጻብ ሊኢኻትልና ኣላ።
ሕገ መንግስቲ ኡጋንዳ ዕድመ ፕሬዚደንት ሃገር ካብ 35 ክሳብ 75 ኣብ ዘሎ ክኸውን ይእዝዝ። ኣብ 1944 ዝተወልደ ፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሶቪኒ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ 221 76 ዓመቱ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ስልጣን ንዝቕፅል ምርጫ ብቑዕ ኣይኮነን። እንተኾነ ምክትል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ መዋሲንጉዋ ሙኩታና ብዛዕባ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ይዛረብ ኣሎ። ህዝቢ ድማ ቀልጢፉ ምላሽ ክህብ ጀሚሩ። ፓርላማ ንዓንቀፅ 102 ቢ ከይትንክፍ ይምሕፀን ኣሎ። ናይ ገዛኢ ፓርቲ ኣባል ፓርላማ ደቪድ ኣባላ ድማ ይገልጽ
The first thing that was done was to make sure all our telephone contacts are thrown to the Facebook. Anybody can say
telefonatna af Facebook mis atwa zgona sab dilayu qibl jamiru galiom abalat parlama $100 yghfalollo ilam naqay zdewolollay wun allo yeshgruna ayom naamnokumina gin bejjahatkum nidma zmulkat anqas 102 aytetankfu yibluna
ዝሓለፈ ሰሙን ኣቦ መንበር ተቃዋሚ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኖርበርት ማኦን ገለ ኣባላቱን ናብ ኣደባባይ ሕገ መንግስቲ ጭርሕታት ሒዞም ወፂኦም ነይሮም። ንሓፅር ግዜ ተኣሲሮም ኣጋምሸት ግን ተፈቲሖም። ዋና ሓፁር ወይ ደረት ንውሓት ስልጣን ሓደ ፕሬዚደንት ክትንከፍ የብሉን ይብል ንሱ። ገለ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ሙሶቪኒ ግን እቲ ናይ ዕድመ ደረት ክልዓል ክጉስጉሱ ጀሚሮም ኣለዉ። President Museveni would read on him about
it. I hear that there is a debate about age limit and I don't know what. What are you debating? Who has brought a proposal?
Bizaaba darat adma yizirrab kam zollo sami'i. Bizaaba antay ughum tizzarabu zollohum. Man zamtso imam ayyu. Itom sinasraat zugorolom zulwa zollo kalit taata kayyam tsalkum. Salazi mustom sraah zeybullom gizyokum ay tatfuu.
ሙሶቪኒ ብንጹር ብዛዕባ ምልዓል ደረት ዕድመ ኣይተዛረበን። ተቃዋሚ ኣባል ፓርላማ ስሙፓሪ ንኡጋንዳ ግን እዚ ባህሪ ናይቲ ፕሬዚደንት እዩ፣ ብተዘዋዋሪ ብካልኦት ገይሪ እዩ ዝሰርሕ፣ ስለዚ ኢልዎ ኣይልዎ ኡጋንዳውያን ብዛዕባ ምስግጋር ስልጣን ክመያየጡ ግብኦም ይብል። ናብ ፓርላማ እማመ መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዘቕርብ ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ጥራሕ እዩ። ጉዳይ ደረት ዕድመ ፕሬዚደንት ገና ኣይቀረበን። ብዛዕባ ምምሕያሽ ዋንነት መሬት ግን ናብ ኮሚቴ ፓርላማ ቀሪቡ ይርከብ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና። ንሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ሒዘልኩም ዘለኹ ጋሻ ካብዚ ካብ ገዛና ካብ ውሻ ጠና እዩ። ማለተይ ካብዚ ካብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ሓታ ተክሕተት ከሎ ዝበሃል ኣባህል ኣሎ ተወልደ ተሓቲትካ ነርካ ሎሚ ግን ኣነ ከሓተካ የ መጀመርታ ግን እኳ ሓጎሰካ ለንቅነ ብድቅትሬት ዲግሪ ተመሪቕካ ኣለካ ብምንታይ ኢኻ ተመሪቕካ ብዛዕባ ትምረቃውን ስቁርብዕ ኣለና
ይቀኒለይ ምንያ ከምዝበልክዮ ኣነ እውን ከም ጋዜጠኛ ክሕተት ከሎ ቁርብ ፍልይ ይብለካ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ትምህርተይ ብፓብሊክ ፖሊሲ ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ከዓ ብህዝባዊ ፖሊሲ ምሕዳርን እዩ። እቲ ዝያዳ ፀቂጠ ስራሕ ኩሉ ዘተኮር ኩሉ ግን ኣብ ሊደርሽፕ ኤንድ ማናጅመንት እዩ ዝብል ነይሩ። መሪሕነትን ምምሕዳርን ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል።
ስምዓ ስኻ ጀሚርካ ዮ ንሰማዕትና ኣነ ከፈልጦ የ እንተክተፈልትና
እወ ሕጂ ካብ ማስተርስ ጀሚሩ 10 ዓመት ኮይኑ ጓለይ ኩመል ምስ ተወልደት ካልኦት ጓለይ ሃንደበ ዝመፃኒ ሓሳብ እዩ። ዕድሜ ምሉእ ዝሓሰብ ኩሉ እቲ ተወሳነ ግን 2007 እየ ጀሚረ። ኣብዚ ናይ ፒኤችዲ ናይ ዶክትራት ፕሮግራም ጥራይ በይኑ ግን 8 ዓመት ወሲድለይ። ስለዚ እቲ ዝበዝሐ 8 ዓመት ኣብ ናይ ዶክትራት ፕሮግራም እዩ ነይሩ ማለት
እዩ። መቸም ከምዚ ዝበልካዮ ስድራ እውን ኣለው ቤተሰብ እናኣለካ ቆልዑ እናዕበካ ሓዳር እናገበርካ ከመይ ኣካኢልካ ስቲ ቁርብ
እወ ንሱ እዩ ማለት መቸም ሰብ ሲ ኩሉ ዕጩ ዘልዕል ግን ኣነ ዕድለኛ እየ ንጋጣሚ ኮይኑ በዓልቲ ቤተይ ትምህርቲ ካብቲ ይብላ ስለነበርኩ ንሳ እውን ፀገም የለን ሓንእቶ ቆልዑ ካፅቡ ጌርና ንዕብዮም ኣነ ቆልዑ ይርኢ ስለዝበለት ብኡ ስለተሰማዕና ኣብቲ ትምህርቲ ክኣቱ ክኢለ ግን ክኣትዎ ከለኹ ትምህርቲ ሓቂ ምዝራብ ነብሰይ እውን ክልተ ውሳኔ ወሲነ ኣት እየ እቲ ሓደ ውሳነ እንታይ እዩ ንቡር ህወተይ እቲ ናይ ደቀ ይኹን ስድራ ይኹን ከይተተሓናቐፈ እቲ ካልኣይ ከዓ ብመደብ ብፕላን ኣብ ሰሙን ክንደይ ግዜ ሰራሕ ክንደይ ግዜ ናብ ስድራየ ናብ ትምህርቲ ይምድብ ኢለስ ኣቐዲመ ዝመደብ ኮሰ ዝነበረ ስለዚ ነዚ ክልቲኡ ኣዋሂደ ዝኸድክ ኮይኑ ይስማዓኒ
ብጣዕሚ ኣነ ምስክር ክእል እየ ብዙሕ ዝገርመኒኸማን ናይ ደቅኻ ናይ ትምህርቲ ኩነታት እውን እናተኸታተልካ ዝኸዶ ቤት ትምህርቲ እውን እናመረፅካ በዓልካ ይርእካ ስለ ዝነበርከ መዓልታዊ ምስታይካ ኣብ ርእሲኡ እውን በዓልቲ ቤትካ ምክንኻን እውን ኣይገደፍካን ብዙሕ እውን ክጭነቕ እውን ኣይርእካን ነይረ ብዙሕ ትሰርሕ ነርካ ምስራሕ ግን ተወጠር ዓይነት ሰብ እውን ኣይነበርካን ናይ ገዛ ኩነታት እውን ሓጋዝ እንዲ ከም ዝበልካ የበዓልቲ ታልማዝ ስለትድግፈካ እውን ኣብርክቶ ኣለዎ ከመይ ግን ነይሩ መንእሰያት ኮይኖም ካብ ትምህርትን ስራሕን እናኸዱ እውን ብዙሕ ክሽገሩ ይኽእሉ እዮም መስትቁር ምናልባት ተካፍሎ ሓሳብታል እዩ
እዚ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ማለት እቲ ዕላማ እዩ መጀመርታ ሕጂ ብዛዕባ ደቂ ኣልዒልክና ኣብነት ኣነ ብመሰረቱ ከዚ ትምህርቲ እዚ ወይ እዚ ዲግሪ እዚ ንምንታይ እየ ደልዮ እንተልክ እውን ብቀዳምነት ንደቀይ ለየ ገይረዮ ንደቀይን ከም ደቀይ ዝበሉን ብጀካቲ ናተይ ኣብ ሂወተይ ኣብ ቀፃሊ ዝሓስቦ ማለት እዩ ስለዚ ንዕና ሓሲብካ ነቶም ደቂ ሓሲብካ ትገብሮ ከለካ ንደቅካ ትህቦም ትኩረት ኩሉ ግዜ ምስኡ ጎንጎን እዩ ዝኸይድ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ንደቅኻ መስዋዕቲ ዝኸፍል ንሂወትካ መስዋዕቲ ዝኸፍል ንድሕሪ ኮይኑ ወላ ዲግሪ ንሽ ምምፅኢካዮስ ብዙሕ ፀገማትካ ዝስዕበልካ ይኽእል ክኸውን ኣብ ቀፃሊ ሂወትካ ስለዚ ንሱ እቲ ብዓብኡ ዝሓስክዎ ነገር እዩ ካልኣይ ነገር ከም ዝበልናዮ ኣብ ገዛ ስምምዕ ነይሩና እቲ መንጎ መንጎ ከዓ ዓበይቲ ወለድና ናይ ክልትና ካብ ዓዲ ይመፁ ይኸዱ ነይሮም እሶም ክመፁ ክኸዱ ከለዉ በዓልቲ ቤተ ስራሕ እቱ ትብል ነራ እሶም ክኸዱ ከሎ ከዓ ወፂ ኢለ ከዓ ደቂ ትብል ደቅና ብፍፁም ካብ ዝውለሉ ክሳብ ሕጂ ብሰብ ተታሒዞም ኣይፈልጡን እዮም ኣብ ትምህርቲ ከምዝረኣኽዮም ዳርጋ ልክዕ ማዕረ ጎኒጎኒቲ ትምህርቲ ኣነ ዝኸዱ ነበርኩ ንደቀ እውን ማዕሩ እየ ዝከታተለን ክልተ ጓልየን ሰማይን ኩመልን እቶም ኩሉ ወላዲ ንደቁ ቀዳሞት እዮም ቀዳሞት እዮም ዝብል ሓቁ ክኾኑ ይኽእል ኩላትና ዕድለኛታት ኢና ግን ደቀይ ካብ ርግፅ ክምስክረለን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርትን ቀዳሞት እየን ክንደይ ብልጫታት ኮነ ተሳትፎታት ዝሳተፋ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዕድለኛታት ኢና
እንኳዕ ሓጎሰካ እዚ ፍረ ፃዕርካ እዩ ስለዚ እንኳዕ ፀመሃ ረእካ ምናልባት ንካልኦት ትህቦ ምክሪ እንተልዩ ብሕልፊ ሓደሽ ኮይኖም መፂኦም ኣብዛ ዓዲ ክሰርሑ ኣለዎም ናብሮኦም ከሸንፉ እንደገና ውን ክመሃሩ ውን ንደልዩ ብዙሕ ግዜ ስራሕ ምስ ጀመሩ ትምህርቲ ንምኻድ እውን ብዙሕ ኣይነፍዑን ምናልባት ትህቦ ምክሪ እንተሃልዩ
ኣገዳሲ እዩ ዝብለኪ ኣቐዲመ እውን ንዓይን ንካልኦት እኒአ ገይረ ይክብል ከለኹ ንዕኦም እውን ኣብ ግምት ኣትየ እየ ቅድሜና ብዙሓት ትምህርቲ ቀፂሎም ብዶክተራል ዲግሪ ዝተምሃሩ ብዙሓት ንፈልጦም ኢና ንሃመስ ክንፈልጦም ኣለዎ ምሳና ዝተምሃሩ ቂመና ዝተምሃሩ ግን ከምቲ ዕዝብትና ብዙሓት ከም ዝብልዎ ንሕና እውን ከም ንዕዘቦ ኣብዚ እዋን እዚ ቁሩብ ጉድል ዝበለ ይመስል እቲ ናይ ትምህርቲ ትኩረት ሕጂ ንሱ ንዓይ ከም ሓደ ቁሩብ ፀገም ይረኣየኒ ነይሩ ስለዚ ፀገም እዚ ቁሩብ ዝሃጓፍስ ቁሩብ ዶ ተረህልዎን ኣብ ምምላእ ዝብል ነይሩኒ ስለዚ ብሓቂ ይከኣል እዩ ዘይከኣል ነገር ኣይኮነን እቲ ዓብዪ ነገር ሲ እዞም መንእስያትና ብፍላይ ብምፍታን ጥራይ ከማንሲ ብምፍታን ፍርቂ ሓምሳ ካብ ሚእቲ ካ ትጓዓስ ብምፍታን ጥራይ ከይፈተንካ ሲ ፍርቂ መገዳይ ትበፅሕን ያ ስለዚ ወልሓን ዘፍርሕ ነገር ኣይኮነን ኢትካ ኣብ ባሕሪ እትቦ ወይ ተሓፂብካ ትወፅእ ወይ ዓሳ ሒዝካ ትወፅእ ዝብል ነገር ኣሎ ማለት ይከኣል ኢሎ ምፅባሕ ክገብሩ ዘይኮነስ ጎኒጎኒስ ይከኣል እዩ ፓርታይም ኣነ ሕጂ ትርፊ ግዜ ስለዝኾነ እበር ምሉእ እንተዝኸውን ኣይምክኣል ክዎን ግን እቲ ግዜ ምስኡ 8 ዓመት ቀስ ኢልካ ሪላክስ ኮይንካ ብዳተዛነካ ክትገብሮ ትኽእል ኢካ ግዜ እንተኾነ ከም ንፋስ እዩ ዝጎይ ስለዚ ብጣዕሚ ዝከኣል እዩ እቲ ፍርኡ ከዓ ዓብ ነገር እዩ ናይ ብሓቂ ንሪኦም ኣለና ፒኤችዲ ዘለዉ ፕሮፌሰራት እቲ ነዊሕ ዝደኸምካሉ ሲ ኣብ ፍረ እውን ትሪኦ ኢኻ ብፍላይ ቶም ቀዲሞም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘጋጠሞም ኣልባት ንእሽቶኦም ከለዉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘጋጠሞም መሳቶም እውን ብደረጁ ክመሃሩ ክእሉ ኮኑ ግን ዕም ክከብዶም ክእል ኣነ ግን ቀንዲ ተብራታይቶም ባይታ እውን ፀኒሕዎም ሲ ብዙሕ ዘይቀፀሉ ቁርብ እንተዝሓስብሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ግን ከዓ ካብ ምክሪ ንላዕሊ ተግባር እዩ ዝምስክር ዝደሊ ኣነ ተግባር ከሪኦም ደልዮ
ቀፃሊ መደብካ እንታይ እዩ ተወልደ
ቀፃሊ መደበይ ብሓንሰብ ኣለና ምን ማለት እዚ ኢንቨስትመንት እዩ ንዓይ ድብቅጽበ ዘይኮነ እዚ እንጂ ምናልባት ኣብ ገለገለ ዩኒቨርስታት ገለ ምናልባት ትርፊ ግዜ ብምምሃር ዕዳ ናይ ትምህርቲ ገለ ክኸፍል ይሓስብ በት ሓደ ወገን ግን እቲ ቀንዲ ዕላማይ ብእውን ብእው ንክትግብሮ ይኮንኩን እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ነዊሕ ዝጠመተ ዕላማ ዘለዎ
ቆሎ
ምዕባይ ብዓብዩ ኣሎ ተወሓደ ክሳብ ኮሎ ዝውድኣ ናብ ዝላዕለን ታሕትን ዝበሃል ቀል ኣይኮነን
ብጣዕሚ ደምስግነካ እኳ ሓጎሰካ ኸ
ሓጎስኩልና ምንያ ኣብ ዘረባና ቲመንፋዓት ክኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰማዕት እውን ክምስከር ዝግብኦ እዩ ብቐፃልነት ዘለኪ ኒውትራሊቲ ዘለኪ መንፍዓት ኩሉ ግዜ ክግለፅ ዝግብኦ እዩ ኣብ ቅድሚ ሰማዕቲ ዘይጠቐስኩ ኣግረ መገደ ብፍላይቲ ናይ ሪሰርች ዝግበርክዎ መፅናዕቲ ተዘርጊሑ እዩ ግን ኣልባት ናይ ፍቓድ ገለ ህልዎ ኸውን እቲ ኣብስትራክት እኳ ኦረዲ ተዘርጊሑ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ምርግጋፅ መበቆላዊ ውሕስነት መግቢ ቀፃልነት ዘለዎ ውሕስነት መግቢ ዝብል ፖሊሲ ኣፍሪቃ ኡ ዘሎ ዓቕምታት ንምርኣዩ ተፈቲኑ እቲ መፅናዕቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ተኻይዱ ኣብ ገጠራት ኤርትራ ምስ ናይ መስኖ ሓረስቶት ዝተገብረ መፅናዕቲ እዩ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ እውን ኣብ ቀፃሊ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ሓደ ተራክህልዎ ተስፋ ገብር
ፅቡቅ እዩ ብዛዕባ እዚ ክማ ምስ ካልኦት ኣብቲ ዘራእቲ ኣትኪሮም ዘፅንዑ እውን ሰባት ምዝረብ ዝከኣል ምክንያቱ ቀደም ወለድና ዝብልዎም ዝነበሩ ዓይነት ኣእዋም ድዮም ዓይነት ፍርያት ድዮም ሕጂ እናበረሱ ድዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣለዉ ድዮም ከምዚ ክትዋልካ ክመልቀ ደለካ ከምኡ ዓይነት ዝነበሩ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣለዉ ዶ የለዉ ዶ እንተሃልዮም ከ ከመይ ክዕቀቡ ይኽእሉ እዚታት ዝብል እውን
ኣገዳሲ ምኒ ሕጂ ኣዘኪርክኒ ሕጂ ዝናተይ ወይ ፋይንዲክስ ዝበሃል ናይቲ ውፅኢት ናይቲ መፅናዕተይ እንታይ ርእዩ እንተልክኒ እውን ብሕፅር ዝበለ ዝዘኻኸርክኒ ግዜን ወስድና ግን ብፍላይ መንግስታት ኣፍሪቃ ኹን መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ዝህብዎ ምክርታት ኣሎ እቶም ሓረስቶት ኣብቲ ናተይ መፅናዕቲ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብ ኣፎም ቀሪቡ ነቲ መንግስቲ ተዋህበ ስለ ዝኾነ እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ዝቕፅል ፖሊሲ ቀርፅ ከሎ ሓደሓደ ኣብ ግምት ከእትዎ ዝግባእ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንኣፍሪቃ ምሉእ እውን ጠመተ እዩ እቲ መፅናዕቲ ካብ ሓደ ከባቢ ጅምር ግን ንምሉእ ጥምት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ኢንዲጅነስ እዚ መበቆላዊ ዓይነት ኣተሓራርሳ ኹን ኣዘራርኣ ኹን መሬታት ኣተኣላለያ ኹን ዝምልከት ኣገዳሲ እዩ ምስኡ ናይ ዋንነት መሬት እውን ዓብ ሕቶ ኣሎ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ ስለዚ እዚ እውን ኣካልቲ ውፅኢት ናይ መፅናዕተ እዩ ሓረስቶት ማዕሪ ክንደይ ኣክሎም ምስቲ ፖሊስ ናይ መንግስቲ ማዕሪ ክንደይ ሰማምዑ እንታይ ስኽፍታ እንታይ መረረት ኣለዎም እንታይ ይድግፎ እንታይ ይድግፎን እዚ ኩሉ ብሓደ ተጠሚሩ ዘሎ መፅናዕቲ እዩ እሞ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ እዩ
ካልኦት ሰብ ሞያ እውን ሓዊስና
ክንቅርበንኽእልኢና
ብጣዕሚ ደመስግነካ ክብራት ተኸታተልተና መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘተኣናገደ መደብ እዩ ነይሩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ንመስግነኩም
መስግን ምኒ ኒየለ
ክትከታተሉ ዝፀናሕኹም ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብና እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይ ኣብራ ሰማዕትና ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብፁእ ኣቡነ ኣንቶኒዮስ ወፂኦም ዝብል ዜና ሰሚዕናዮ እንተኾነ ግን ሱባኤ ደይኮኑ ነይሮም ምስ ተኣሲሮም እዮም ነይሮም ንዓሰርተ ዓመት ቲቪኤሬ ከምቲ ክትኣስሮም ከላ ዘምፅአቶ ዜና ከተምፅ ኣይከኣለትን ህዝቢ ኤርትራ እጅ እውን ኣስተፍህል እዚ ደንበ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ዘሎ ብሓደ ክመፅእ እንድሕርዳ ኮይኑ ኩለኹም ኣቕሽቲ ንሓቂ መስክሩ ኣብ ሓቂ ክዓደበሉ ፖለቲካ ይትረፍ ኣብ ሃይማኖት ተቐኒለይ ኣድሓኖም እየ
ሄሎ ቢኤ ከመይ ኣለኹም ብዛዕባ እዚ ናይ ኣቦና ኣልዒልኩሞ ዘለኹም ኣርእስቲ እቲ ኣቦና ስንኳዕ ብሰላም ወስሉና ደኣ እምበሪ እቲ ሓበሬታት መቓረት የብሉን ኣቦና እንኳዕ ብሰላም ወፁ ናይ ዕድመ ግዜኦም ይባርከሎም ኢልኩም ዳ ዝፀውዎ እምበሪ ይደፍዎ እቲ ኢንተርቪ ዝገብረሎም ዘሎ ስ ንደአ ኣይፅብቁን
ካለው ድምፂ ኣሜሪካ ከሻፈወርቂ እየ ካብ ሽወደን ሎማዓንቲ ዘቅርብኩምሞ ብዛዕባ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ምልከት ፈልሳት በዚ ክደናገር ዝኽእል ህዝቢ የርቦን ሱባኤ ኣትዮም ነይሮም ትብሉ ኣለኹም ሱባኤ ፈቲኻ ድኻ ተኣትዎ ከጀዲድካ ኢኻ ተኣትዎ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን ቤተክርስትያን ዝዓፀወቶም ሰባት ንዑ ፀሎት ግበሩ ሓጢኣት ኣለኩም ዝበለቶም ሰባት ሰሚዕና ርእና ናይ ምሕልትን ይቐኒለ
ሰላም ረድዮ ቪኦኤ እንታይ ይኹን ደሊ ኣነሲ ኣብ ጉዳይ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ሕጂ እውን ዝገበርኩም ኢንተርቪው ምዞም ኣብ ዕርቂ ተሳቲፍና ዝብሉ ሰባት ኣብ ሱባኤዮም ነይሮም ኣይተኣስሩን ዘሰብ በዕሉ እዩ ኣብ ፀሎት ኣትዩ ብድልቱ ሱባኤ ዝገብር ምበር ብሓይሊ ገዛ ዓፂኻ ድካ ትግበር ትብሉ ስለዚ እዚ ጉጉይ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ እቲ ዜና ዘይምቕራቡ መሓሸ ነይሩ ይቀኒለ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ዞም ሳልሳይ ፓትርያርክ ኤርትራ ተፈልጥኩኹም ረድዮ ኣሜሪካ ጠፊኢኩም ዲና ዓኻትኩም ኣብ ሱባኤ ነይሮም ኣብዚ ነይሮም ትብሉ ዘለኹም እዚታት ዝብል ሕቶታት ሓቲቱ ረድዮ ኣሜሪካ ኮ ዝረኸብዎ ዜና እዮም ዘተሓላልፉ እምበር ኣብ ኤርትራ ከይድና ኣበየናይ ቦታ ከም ዝነበሩ ርኢናዮም ኢሎም ኮ ዜና ኣይሕለፉን እዮም ኣየናይ ንዓና ዝሕጉሰና ንሕና ተቃወምቲ ክንከውን ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ክንከውን መሰልና ሕልው ኮይኑ ተባዒሶም ዝነበሩ ወይ ተኣሲሮም ዝነበሩ ክፍትሑ ከለዉ ዕርቅን ሰላምን ኮይኑ ክበሃል ከሎ ክሕጉሰና ይግባእ ነቶም ዝተረፉ እውን ከምኡ የርእዮም ዕርቅን ሰላምን ዝቕፅል ይግበሮ ዝብልን ሓጎስና ደኣ ክንገልፅ ይግባኣና እምበር ክንኩር ኣይግባኣናን እዩ ዓገብ እዙ ከረመድን ተቕል
ሎ ቤ ብዛዕባ ናይ ጳጳስ ኣብና ኣንትንዮስ ዛረብኩሞ ሲኖዶስ ኣብ ኤርትራ ድሌቱ ካስር ዓሰርተ ሓደ ዓመት ዋላ ልዕሊ እውን ክተዝኣስርተ ኮይኑ ሃይማኖት ኣይኮነን ማለት እዩ ሜሮን ካብ ስያትል ታንክ ዩ
ሰላም ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ናይ ኣቦና ክቡር ሊቃጳሳት ኣቡነ እንጦኒዎስ ምስትሖም ብጣዕሚ ፅቡቅ ነገር እዩ በቲኾነ በቲ ንሶም ተፈቲሖም ነቲ ህዝቢ ናይ ኦርቶዶክስ ኣፍሓፍሓኣት የነበረ እውን ናብ ሰላም ገፁ ከምርሖ ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን ግን ቲ ኣነ ክሓቶ ደልዮ ዘለኹም መጀመርያ ጀጋገሮም በዕሎም እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ኣብ ማሕበር ኣትዮም ከ ስለምንታይ ዳኣ ተለምኖ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበደለ እዩ ድልምን እምበር እቲ ተበደለ ኣይልምን እዩ ኣብ ዝኾነ ሕጊ ከምኡ እዩ ስለዚ እዞም ኣቦ እዚኦም እንድሕር ጀጋገሮም ካልኣይ ነገር ምናልባት ስባኤ ዝበሃል ንኣርበዓ መዓልቲ ወይ ከዓ ድማ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ሱባኤ ይግበር እዩ ካብኡን ላዕሊ ግን ዓሰርተ ሓደ ዓመት ዝኣክል ሱባኤ ዝበሃል ግን ኣብ መፅሓፍትና ዊን ዘሎ ይመስለኒ እንተልዩ ድማ ምናልባት ከምኡ ሎዲ ኢልኩም ክትሓቱልና እዮ ዝደሊ ይቀኒለ ጎይቶም የ ካብ ኮረራ
ክብራ ሰማዕትና ነዝሃብኩምና ርእቶ ኣዝና ንመስግን ዘለኩም ሕቶታት ብዝምልከት ንኣቡነ ኣንጦኒዎስ ምስ ረኸብናዮም እውን እናሓቶም ይኸውን ካልኦት እውን ብዛዕባታ መምርሒ ናይታ ቤተ ክርስትያን ዝፈልጡ ሰባት እውን ዓዲምና ከነዘራርብና ንዕውን ተኸታተሉና ብዝኾነ ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቅፅሮ ስልክና 222 2 5 9 942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ይፅሓፉልና እንደገና እውን ኣብ ዌብሳይት ንኣትኩም ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ኣብ ፌስቡክ እውን ከምኡ ኣትኹም ተከታተሉና ርእቶኹም እውን ኣቐምጡ በዛ ናይ ሰሎሞን ይኩን ንኣምላኽ ክሰናበተኩም እየ ደርፊ ማለት እየ ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ኤልዋም ሌት ዳሕ ንሕደሩ
ንዕሰበይ ናይ ፈለማ ተላቲና ዛናውራ ነድክማ በርቲ ኣላ ፀሓይ ናይ ከተማ ኣማዓል ክጎል ወይዝዓይ ይህንህንወል ኣትበታዊ ሰብ ካብ ቀደማ በርቲ ኣላ ፀሓይ ናይ ከተማ መሊኻ ዘይመልነ ቆልሰርማይ ተቢሉ ናውራ ናይ ባሕተሎ ዝተሓደርክቦ ንካል ንኣሚና ተዓሚ ገዛ መማኸርተይ ልክዕከብ መሓዘ መዋዕልተይ ኮላይ መሓልቲ መናብርተይ ኩን መዛለቕቲ ስጋብ ክኾን ማኣዲ ፍቕሪ ክኾን ጎጆና ኩን ይሽኮርዎን ጀውጀው ንብል ተበይና ኩሉ ሽኮር ኣነኩመንዱና ኩና ሓብተይትና ከብዝተ ከምኣወልቡን ብፍቕሪ ክስተ ስጋብ ክኾን ማኣዲ ፍቕሪ ክኾን ጎጆና ኩሉ ሽኮር ኮን في امان ايدي حبه بين زنحي كل زمان عدي امان ايدي ولا بين زنحي حبه بين زنحي كل زمان سوده شمح ربيتي بيطي عينيه رهيبه كمايه شكرا فن